Осы кезде менің қасымда Польшаның әскери штаб офицері бар еді. Есімі жадымнан шығып кетіпті. Әскери ұйымымыздың бөлімше бастығы болатын Мұстапа Шоқай. Қан толған саймен салалар, қолдарын жайған аналар, өртенген күл боп қалалар, панасыз қалған балалар, сұмдықты көрген кейіптер, қамкөңіл жанды күйептер, ашылып қалған бейіттер, шашылып қалған сүйектер, қалайша тұрақ табалар, тоғытып елді торғолар, өртенген кітапханалар, айдалған байлар молдалар, атылды айтқан сыр қылған, сенбесең өзің келіп көр, аштықпен соғыс қырғыннан тау болып қалған өліктер, хан менен кеше тең болған, қорпың мен ата салтың ай, қарға құзғынға жем болған, қайран да менің халқым ай, қайтпайды алған бетінен, сөнгенше соңғы жарығы, қаланың тапты шетінен, бейітті поляк нарулы, тағы да бір ақ таң атарда, тағдырға қатал налыды, лақатқа алғаш жатарда, су ғой бойын қарыды, кінәмшіл тіпті боп алды, бәрінен тезақ жерді, азығап қайта оралды, офицер поляк серігі, сенетін кім бар сырына, анасы шықпай түсінен, поляктың адал ұлына, қарызбын деді ол ішінен.